ujutro, 9:30, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata. Sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Otpuštanje u javnom sektoru jedini način da država ozdravi, kaže ministarka Udovički. Zakon o otpuštanju u javnom sektoru danas pred poslanicima. Holandija se u principu neće protiviti prijemu Kosova u UNESCO, kaže odlazeći holandski ambasador Stokvis. Apelacioni sud ukinuo presudu za ratni zločin nad civilima u Brčkom. U Atini počinju pregovori o trećem paketu pomoći kreditora i grčkih vlasti. Sukobi na protestima u Istanbulu, poginuo policajac. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte, u Beogradu uskoro počinje izgradnja spomenika srpskim i žrtvama građana Srbije tokom ratova 90-ih. Inicijativu su podržale gradske vlasti Beograda. Kako na to gleda istoričar Milivoj Bešlin?
Ovaj spomenik pre svega je u funkciji prekrivanja i prikrivanja ratne politike koje je Miloševićeva Srbija vodila 90-ih.
Čućete i kraću verziju Mosta, razgovaralo se o tome da li je Balkan pogodno tlo za autoritarne lidere. Sagovornice su bile Biljana Bankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju, i Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Na pitanje da li Balkan neguje kult vođe odgovaraju.
Čini se da je tako i nažalost nakon 25 godina glumenja demokratije i demokratske tranzicije sve češće se čuje ovaj narod ne zna sa demokratijom i bolje je sa liderima.
Kult vođe ovde proizilazi iz tradicije i kulture, to je prosto rezultat karaktera ovih društava.
Povešćemo vas i na umetnički festival koji je sinoć počeo u selu Stapari na 12 km od Užica. Specifičan je i po tome što umetnici iz različitih država sveta izlažu pod vedrim nebom, kako kaže jedna od organizatorki, s ciljem
da se izmeste izložbe iz tradicionalnih lokacija u šume, na livade, na pašnjake, na seoska imanja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Otpuštanje u javnom sektoru je jedini način da država ozdravi i da se otvore radna mesta u privredi, izjavila je Kori Udovički, ministarka državne uprave. Ona je za Novosti rekla da je važno da se otpuštanje obave po proceduri, kako se kao u ranijim slučajevima ne bi dešavalo da sud otpuštene vraća na posao. Prema odluci vlade radi se o 9.000 ljudi. Skupština Srbije danas počinje vanrednu sednicu, a pred poslanicima bi trebalo da se nađe predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Vlada je na sednici u subotu usvojila ovaj predlog koji predviđa smanjenje troškova kroz smanjenje broja zaposlenih. Holandija se u principu neće protiviti prijemu Kosova u UNESCO, izjavio je Koran Luis Stokvis, odlazeći ambasador Holandije u Srbiji. Stokvis je u intervju u Listu danas rekao da ne zna da li su kriterijumi za članstvo Kosova ostvareni. Upitan je li balansiranje Srbije između Evropske unije i Rusije održivo, Stokvis je odgovorio da to ne treba stavljati u kategoriju ili. Sankcije protiv Rusije se primjenjuju zbog krize u Ukrajini i nezakonite aneksije Krima, ali postoje velike veze država Evropske unije i Rusije, rekao je Stokvis. Prijem Kosova u UNESCO bio bi presedan koji bi naneo štete daljem funkcionisanju te organizacije, koja je za Srbiju veoma važna zbog zaštite kulturne baštine, izjavila je za RTS šefica pregovaračkog tima Srbije s Evropskom unijom Tanja Miščević.
Razgovarati sa članicama izvršnog odbora, upravnog odbora UNESCO-a i objasniti im koliko bi takav presedan zapravo naneo štete daljem funkcionisanju same organizacije, koja je za nas užasno važna upravo zbog zaštite naše kulturne baštine, koja nije mala i ona, ako smijem da podsjetim, nije samo srpska kulturna baština, to je civilizacijska tekovina koju baštini srpski narod i time se zapravo mora UNESCO i baviti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u Minhenu, gde se sastaje sa premijerom Savezne pokrajine Bavarske Horstom Zehoferom i ministarkom za Evropu i regionalne odnose Beatom Merk. Predviđeno je da se Vučić sastane sa prebrednicima bavarskih preduzeća na biznis forumu u Minhenu, koji organizuju privredne komore Srbije i Nemačke. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu kojem je pripadnik prve posavske pešadijske brigade Vojske Republike Srpske Boban Pop Kostić bio osuđen na 2 godine zatvora zbog optužbi da je izvršio ratni zločin nad civilima u logoru Luka u Brčkom 1992. Sudija naložio da se suđenje Pop Kostiću ponovi uz obrazloženje da je prvostepena presuda doneta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Vlada Federacije BiH trebalo bi danas da potpiše usaglašenu reformsku agendu koja će predstavljati osnovni koncept rada u narednom periodu, moraju usvojiti vlade oba entiteta i savjet ministara BiH kako bi bila potpisana između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Predstavnici kreditora i grčkih vlasti počinju danas u Atini razgovore o trećem paketu pomoći toj zemlji, saopštili su zvaničnici Evropske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda. Konačni sporazum moraju da odobre poslanici u Grčkoj kao i deo članica eurozone, a proces bi mogao da traje više od jedne sedmice, navela agencija AP. Grčka vlada je 13. jula pristala na mere štednje u zamenu za trogodišnji paket finansijske pomoći u iznosu od 86 milijardi evra. Jedan policajac je poginuo u žestokom sukobu policije i demonstranata levice u Istanbulu, javila agencija Anadolia, bliska turskoj vladi. Sukobi su treći dan uzastopno izbili u nedelju na skupu posle sahrane jedne aktivistkinje levice, pošto je nekoliko stotina ljudi bacilo kamenice i molotovljeve koktele na policiju. Bobby Kristina Brown, jedino dete pokojne pevačice Whitney Houston, preminula je u nedelju posle gotovo 6 meseci nakon što je pronađena bez svesti u svom domu, imala je 22 godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o izgradnji najavljenog spomenika, sada je to i definitivno blizu početka radova. Beograd na ušću dveju reka dobija spomenik stradalim Srbima tokom ratova 90. godina. Na budućem spomen kompleksu naći će se imena 26.000 srpskih žrtava, koliko se tvrdi da ih ima. Gradska vlast je stala iza ove odluke, iako je opozicija bila protiv nje, jer je protiv politike deljenja žrtava po etničkoj pripadnosti. Detaljnije Branka Trivić.
Gradski menadžer Goran Vesić za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi nikakav problem u podizanju ovakvog spomenika, a upitano očekuje li negativne reakcije iz regiona, s obzirom da će spomenik biti posvećen samo srpskim žrtvama, kaže.
Ne, nije tako. Znači, u ovom nazivu odbora za podizanje spomenika kaže se srpskim žrtvama, kao i građanima Srbije stradalim u ratovima od 90. godine.
Dobro, srpskim žrtvama Srbije, i građanima Srbije.
Tako, nisu svi građani Srbije iz etničke pripadnosti, tako da u tom smislu spomenik je podignut svim žrtvama sa teritorije Srbije, odnosno koji su pripadnici srpskog naroda.
A to uključuje, znači, i poginule, recimo, albanske civile sa Kosova tokom bombardovanja ili tokom rata na Kosovu.
Kao što znate sami, ono što se desilo na Kosovu, to ne ulazi u ratove 90. godine. A čije će sve imena biti tu uključeno, to ćemo tek videti. Ministarstvo nadležno za rad i boračka pitanja ima preciznu evidenciju svih žrtava. Pored toga, u Republici Srpskoj se takođe vodi precizna evidencija. Postoje evidencija za žrtve iz Hrvatske. Ono što je važno, to je da je Srbija donela odluku da obeleži stradanje svojih građana, njih je nekoliko desetina hiljada, i da njihova imena ne ostanu nezabeležena, kao što recimo slučaj sa Jasenovcem. Imamo spomenik i memorialni kompleks, ali ne znamo ime maltene ni jedne žrtve.
Očekujete li da će biti dosta nezadovoljstva u regionu? Tu su isključene recimo bošnjačke žrtve, tu su isključene.
Nema razloga da bude tako. Nema razloga da bude bilo kakvog nezadovoljstva u regionu, zato što mi svi krećemo ka boljoj saradnji, a što se tiče tumačenja istorije, tu će biti razlika i svako će određene događaje tumačiti na svoj način.
Spomenici su uvek više svedoci vremena u kome nastaju, a mnogo manje događaja ili ličnosti koje komemorišu. Najavljeno podizanje spomenika srpskim žrtvama samo je dokaz da srpsko društvo još uvijek psihološki nije izašlo iz logike 90-ih, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa istoričar Milivoj Bešlin.
Ovo je na neki način nastavak te politike 90-ih samo drugim sredstvima. Zato što u ratu u prvi plan uvijek dakle, stavljate vlastite žrtve u cilju samo viktimizacije, negovanja žrtveničkog martirološkog obrasca, dok u miru i u postkonfliktnim društvima imate obavezu da se suočite sa tuđim žrtvama, dakle žrtvama koje su stradale od vaših sunarodnika. Dakle, ovaj spomenik pre svega smatram da je u funkciji prekrivanja i prikrivanja ratne politike koje je Miloševićeva Srbija vodi. dogodila 90-ih. I ja mislim zaista da sve te žrtve rata u Bosni, recimo, koje zaista su najbrojnije ili Srebrenica, one neće biti manje zločine ako se pokušavaju prekriti nesporno i srpskim žrtvama. Naprotiv, time se dakle, ovakvim jednim spomenikom i negovanjem tog žrtveničkog obrasca prema vlastitom narodu se ne umanjuje strahota počinjenih zločina prema drugima, time zapravo samo minorizuje se pijetet prema žrtvama vlastitog naroda.
Pitam se kako bi na plan za spomenik srpskim žrtvama i žrtvama građana Srbije mogao reagovati neko sa strane. Verovatno bi se pitao o kom je to najvećem stradanju Srba reč, kaže filmski reditelj i publicista Lazar Stojanović.
Verovatno neko bi se našao da mu objasni da je reč o Jasenovcu, gde je odista postao progon po etničkom osnovu, ali ne samo Srba, nego i drugi. Pa bi se onda pitali, a zašto ne tim drugim žrtvama? Spomenik koji je tamo podignut je svim žrtvama, ne samo srpskim, iako su one bile naravno većinske. Onda bi mu verovatno neko objasnio da je reč o posljednjem ratu. I on rekao, aha, da, u posljednjem ratu svi su imali mnogo civilnih žrtava, osim može biti Slovenaca, pa zašto su sada baš srpske žrtve važnije od drugih? Da li ih je više? Pa nije ih najviše. Da li su to žrtve etničkog progona? Onda bi mu rekli, pa ne, znate, bilo je tu puno tih civilnih stradanja. Bilo je kolateralnih stradanja u bombardovanjima lokalno, ali reč je o Srbima van Srbije koji su stradali delom zbog ratnih dejstava, a delom nesumnjivo i zbog etničkih progona jer su bili doživljavani kao neprijatelji ili pobunjenici na nekoj teritoriji. Onda bi taj čovjek pitao, a zašto se taj spomenik podiže baš ovde u Beogradu? Kakve veze Beograd ima s tim? E, onda bi neko, ali taj bi verovatno bio kvalifikovan kao rđav Srbin, morao da mu objasni da se mi upravo nalazimo u jednoj kampanji koja je počela još u Miloševićevo vreme, a sada je posebno uzela maha, da se rat tretira ravnopravno, u njemu nije pobedio niko, u njemu su samo stradali razni nevini ljudi i pojedini zločinci su ubijali pojedine žrtve, ponekad na genocidnoj osnovi, ali ne neka strana više od drugih. Teži se, dakle, da se izgubi državni faktor u tim stradanjima.
Cilj je, dakle, ove kampanje, objašnjava Stojanović, da se izbriše državni faktor u tim stradanjima.
Mi gubimo iz vida one zločine koje su nastajale kad organizovanom državnom politikom organizovane ili paravojne ili parapolicijske snage vrše zločine kao promišljeni deo jednog plana koji je i genocidan u određenim svojim ispoljavanjima. E, tu onda nismo isti i zbog toga se podižu svi ti spomenici da pokažu kako je to sve nekako ipak jednako i mir, niko nije kriv. Taj spomenik je deo te kampanje i što pre građani budu razumeli da je protiv njihovog interesa bilo kakvo povezivanje njih sa zločinima koje nisu izvršili ili od kojih nisu stradali, utoliko će biti bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vazdušni napadi turskih snaga na ekstremiste takozvane islamske države i militante radničke partije Kurdistana mogao bi izmeniti tok događaja u regionu Bliskog istoka. Stav je Ahmeta Davutoglu-a, turskog premijera koji je izneo intervju nakon posljednjeg vojnog angažmana Turske. Prisustvo Turske i mogućnost da efikasno upotrebi svoju silu može dovesti do promjene igre u Siriji, Iraku i čitavom regionu, citirao je njegove stavove dnevni list Hurijet. Želimo da svi budu svesni novih uslova koje su stvorile naše operacije u Siriji i Iraku u skladu sa tim preispitaju svoje pozicije, rekao je Davutoglu. U međuvremenu je obelodanjeno da će članice NATO-a utorak 28. jula održati hitan sastanak na zahtev Turske. Davutoglu je podvukao da Turska ne planira slanje kopnenih snaga u Siriju. Naveo je da je sa Sjedinjenim državama usaglašena njena podrška iz vazduha u borbi protiv ekstremista Islamske države u Siriji. Turske snage su osim ISIS-a 3 uzastopno bombardovale i kampove radničke partije Kurdistana na doma granici sa Severnim Irakom, ugrožavajući primirje koje je sklopljeno 2013. godine. Istovremeno, turske vlasti uhapsile su više stotina osoba zbog optužbi da su pristalice Islamske države, radničke partije Kurdistana i drugih militantnih grupa. Policijske racije u Istanbulu prate protesti i neredi u okrugu Gazi. Prema dostupnim podacima, najmanje jedan demonstrant i jedan policajac su ubijeni u nasilju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, otpuštanje u javnom sektoru, jedini način da država ozdravi, kaže ministarka Udovički, zakon o otpuštanju u javnom sektoru danas pred poslanicima. Holandija se u principu neće protiviti prijemu Kosova u UNESCO, kaže odlazeći holandski ambasador Stokvis. Apelacioni sud ukinuo presudu za ratni zločin nad civilima u Brčkom. U Atini počinju pregovori o trećem paketu pomoći kreditora i grčkih vlasti. Sukobi na protestima u Istanbulu, poginuo policajac. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Balkan plodno tlo za autoritarne lidere. Sagovornice su bile Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava, i Biljana Vankovska, profesorka Pravnog fakulteta u Skoplju. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabeg.
Čini mi se da danas bar u 4 balkanske države imamo neprikosnovene lidere. Nikolu Gruevskog u Makedoniji, Aleksandra Vučića u Srbiji, Mila Đukanovića u Crnoj Gori i Milorada Dodika u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Gospođo Biserko, da li bi se njihov način vladanja mogao nazvati autoritarnim?
Svakako da, ja mislim da to jeste karakteristika našeg regiona i da nije skorošnja, nego prosto je u tradiciji i našoj kulturi, i to je, može da se objasni time što su većina tih društava pre svega bila ruralna i da njihova modernizacija počela krajem 19. veka i nastavila se kroz 20. vek, da su svoj nekakav vrhunac modernizacije doživjeli u drugoj Jugoslaviji. Međutim, nakon i u toku procesa raspada Jugoslavije, ceo region se skoro vratio na taj prvobitni, da kažem, model patrijarhalnosti i tradicionalnosti, što naravno prati i autoritarnost, jer su taj socijalistički model zamenili nacionalističkim, i od onda zapravo se pokazuje da region nije sposoban iskoračiti u demokratske sisteme, niti prihvatiti demokratske vrednosti, i upravo se na tome očituje ta karakteristika regiona, patrijarhalnost, kolektivnost, i pre svega bi to svela na odsustvo odgovornosti, zato je pogodno javljanje autoritarnih vođa koji onda to preuzimaju na način koji je teško sporiti, s obzirom da bilo nešto koriste i nacionalizmom i populizmom, ovisno kakva je situacija. Tu je naravno još jedna druga stvar veoma važna, a to je da te države još uvijek nisu konsolidovane i da je vrlo lako mobilisati naciju na toj državnoj temi, ugroženosti izvana, jer nijedna od tih zemalja još nije konsolidovana ni kao demokratija, ni kao državna cjelina. Tu pre svega mislim na Bosnu i Hercegovinu, onda i na Kosovo i naravno Makedoniju, koja je stalno na ivici nekakvog raspada, osporeno je ime, ima problem sa identitetom upravo zbog toga, a i sama Srbija koja nije prihvatila novu realnost, niti svoje granice onako kako su međunarodno priznate, nego još uvijek ima aspiracije i u Bosni i na Kosovu, i pritome još uvijek nekako osporava sve te nove države i njihovo pravo na neku državnost. Tako da taj autoritarizam je prosto jedna karakteristika koja je vrlo važna za analizu ovih društava.
Gospođo Vankovska, po vama, da li se ova 4 lidera mogu nazvati autoritarnim?
Svakako da se mogu nazvati autoritarnim, s tim što ja više volim da govorim o autoritarnim sistemima nego o liderima. Po meni, lideri su samo proizvod jedne epohe, nisu oni koji daju obeležje jednom političkom sistemu. Dakle, ova su društva, kao što je Sonja lepo primetila, sklone ovakvim sistemima zato što jednostavno nikada u istoriji nisu imali demokratske tradicije. Preokret 90. godina kod nas je bio prosleđen ratovima, ali ali evo uzmite Makedoniju, ona je bila pošteđena 10 godina od bilo kakvog ratnog sukoba, imala je gratis period da izgradi jedno normalno društvo koje bi se kretalo kod toj demokratskoj tranziciji, međutim zadnje godine vidimo da se ide u regres, ne ide se napred, nego ide se nazad. I to jeste sada jedan regionalni fenomen i dobro je pitanje šta je to što prouzrokuje ovakve uslove, da se čak i ona društva koje su makar i krenula u dobrom pravcu, sada odjednom zaokreću i idu u sasvim suprotni pravac. Naravno da brinu ovi simptomi koji ukazuju da idemo unazad umjesto unaprijed i čini mi se da je tu problem o kome se treba više razgovarati.
Gospođo Vankovska, može li se reći da Balkan neguje kult vođe?
Pa čini se da je tako i nažalost nakon 25 godina glumenja demokratije i demokratske tranzicije, sve češće se čuje kod ljudi, ovaj narod ne zna sa demokratijom i bolje je sa liderima. Dakle, ponekad čak i traže još autoritarnije lidere nego što su ovi sada, koji naravno glume da su demokrati, dakle oni su naučili kako treba da govore sa strancima, šta se od njih očekuje, oni su premazani svim maslima i to prolazi nažalost. Međutim, ono što brine je ova autoritarna politička kultura. Dakle, imate građane koji su izgubili nadu da će nešto bolje videti, da će videti bolji život od ove demokratije. Stvari na ekonomskom planu postaju sve gore, na socijalnom, na bezbednostnom i tako dalje. Tako da plašim se, zatvorit će se ovaj krug i jače će autoritarne tendencije, odnosno sklonost društva da podrži nekog sa čvrstom rukom. Kako stvari stoje, ovi lideri kao da uče jedan od drugoga. Nakon pobjede Vučića u Srbiji napisala sam kolumnu Grujevizacija Srbije. Meni je sa ove moje perspektive sve to što sam gledala u Srbiji izgledalo strašno poznato.
Gospođo Biserko, evo da i vas upitam, može li se reći da Balkan neguje kult vođe?
Kult vođe ovdje proizilazi iz te tradicije i kulture, znači to nije ništa neobično, to je prosto rezultat karaktera ovih društava, naravno i rezultat i ove krize, demokratija je i sama u krizi, zato te autoritarni lideri imaju sve šanse da i dalje se učvršćuju, ja mislim da će kriza samo povećati njihove šanse i da će u jednom momentu i građani tražiti čvrstu ruku kako bi se izbjegle sve ove, svi ovi problemi, jer se uvek smatra da čvrsta ruka može da uredi zemlju. Zbog toga zapravo lideri imaju, autoritarni lideri imaju velike šanse da zavladaju još više nego što su do sada vladali.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U malo užičko selo Stapari stigli su umetnici iz celog sveta. Smešteni su u autentičnom ambijentu, u kuće meštana, a u organizaciji ovog prvog međunarodnog multimedijalnog festivala uključeno je celo selo. Jedinstvenost festivala je u tome što će koncerti, izložbe, performansi, književne večeri biti izmešteni iz klasičnih prostora, a meštani i ostala publika sve to mogu vidjeti u poljima, na livadama, dvorištima seljaka i pored reke. O festivalu koji traje od sinoć pa narednih 10 dana, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Malo užičko selo Stapari sa oko 700 stanovnika na nadmorskoj visini od 800 metara uspjelo je da okupi 28 umetnika iz Italije, Njemačke, Brazila, Hrvatske, Engleske, Norveške, ali i iz Beograda i užičkog kraja i da bude domaćin prvog međunarodnog letnjeg umetničkog festivala. Umetnici su smešteni u autentičnom ambijentu u kućama meštana, a celo selo će narednih 10 dana biti prostor za umetničke sadržaje iz slikarstva, vajarstva, arhitekture,
fotografije, filma, muzike, književnosti i performansa. Sve je počelo željom Biljane Bošnjaković, multimedijalne umetnice, koja 23 godine živi u Italiji, poreklom je ista para, i želela je da istovremeno kroz savremenu umetnost i prezentaciju tradicije ovo selo oživi kako ne bi bilo zaboravljeno i ugašeno.
Radim uglavnom na organizaciji umetničkih događaja. To je moja misija onda postala da svoje iskustvo iskoristim da bi nešto učinila za svoj kraj. Da se izmeste izložbe iz tradicionalnih lokacija u šume, na livade, na pašnjake, na seoska imanja. I uspjeli smo, radi se ljudima koji su obrazovani i obišli ceo svet.
Najveći broj umetnika je iz Italije. Stigao je u Stapare Claudio Nacarani, doktor književnosti, autor knjige Stapari i okolina, koja je rezultat prošlogodišnje Claudijevog boravka u ovom selu i celom užičkom kraju. Knjiga će najpre ovdje biti promovisana.
Che appunto realizzato qui a Stapari, ho scritto un piccolo resoconto che
prihodi od izdavanja knjige koji budu doneseni, želim da i budu poklonjeni razvoju obrazovanja u Srbiji.
Knjigu je izdala kulturna kooperativa Libre iz Verone, a njena direktorica Suzana Morgante također je došla u Stapare.
Faccio parte di una piccola libreria che adesso vuole.
Jako važno da se razmene navike i tradicije i običaji različitih kultura, znači da se približe druge kulture Veroni i Veronske, da se izvezu napolje.
U Stapare stiže i Karla Hajman. Rođena je u Beogradu, odrasla i studirala u Italiji. Živi u Berlinu, doktor je molekularne biologije. Staparcima se predstavlja kao muzičar.
Imam dva projekta ovdje. Jedan je moj lični muzički projekat koji mešaju na kabarea i akustične pop muzike, gitaru, ukulele i loop station. I drugi multimedijalni projekat je vizualno muzički performans zajedno sa Steven Rutherom iz Londona. On je inače poznat kao osnivač engleskog tehna, još iz 91. I ovo će biti naša zvanična svjetska premijera našeg nastupa ovdje.
Iz Berlina dolazi i Dirk Torvar, kulturni menadžer i novinar.
Njegov lični projekat koji se zove Kinder at Stapari, koji će biti svakog jutra 10 sati, u trajanju pola sata, radi se o sađenju drveća između staparske dece u saradnji sa međunarodnim umjetnicima, i to je kao simbol nečega što ostaje za buduće generacije.
Ines Kotarac rođena je u Bugojnu, a dolazi pravo iz Istanbula.
Zbog rata smo morali preći u Hrvatsku, tako da sam odrasla jednim dijelom u Splitu, otišla na studij u Zagrebu i prošle godine se preselila u Berlin. Dom mi je svugdje i nigdje. Moja izložba, s kojom putujem sad već 3 mjeseca od Berlina do Istanbula, je ovo moja zadnja destinacija, znači 12. izložba u 3 mjeseca. Govori zapravo o granicama, samo u glavama ljudi i granicama između ljudi. Ja pričam svoju priču o Bosni, o ratu, o Bosni nakon rata, a u isto vrijeme postavljam pitanja ljudima. U svakom tom gradu dolazi 10 pitanja i molim ih da odaberu jedno ili više i daju najbolji odgovor koji znaju. Njihove perspektive, njihove priče o identitetima, tko su oni, što nas definira, da li prostor u kojem smo rođeni, da li posao koji radimo, što je ono što nas čini ljudima, individualcima, onima koji jesmo.
Kakav odgovor na vaša pitanja generalno očekujete ovdje?
Ja ne dolazim s očekivanjima, to je ono što nas uvijek zezne, očekivanja kakav bi neko trebao biti i što bi trebao reći. Dolazim otvorenog srca i dolazim sa svojom pričom, a bit će mi zanimljivo čuti priče ljudi odavde.
Festival traje do 2. avgusta i jedinstven je po tome što je u organizaciju uključeno celo selo. Ljudi iz mjesne zajednice su danonoćno radili da sve uspe. Predsjednik Slobodan Kurlagić.
Prepoznali su svi potencijal ove priče i celo selo se uključilo, tako da imamo veliku podršku.
Selo Stapari je udaljeno 12 km od Užica i na njegovoj teritoriji je aerodrom Ponikve. Na ovom području su i ostaci rimskog groblja, kao i Staparska banja, pećina Megara, vodopadi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Otpuštanje u javnom sektoru, jedini način da država ozdravi, kaže ministarka Udovički. Zakon o otpuštanju u javnom sektoru danas pred poslanicima. Holandija se u principu neće protiviti prijemu Kosova u UNESCO, kaže odlazeći holandski ambasador Stokvis. Apelacioni sud ukinuo presudu za ratni zločin nad civilima u Brčkom. U Atini počinju pregovori o trećem paketu pomoći kreditora i grčkih vlasti. Sukobi na protestima u Istanbulu, poginuo policajac. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Naša sledeća emisija u 14 časova iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.